Sayangnya, jika hubungan yang sakral seperti pernikahan tak dibarengi dengan restu dua manusia keramat yang selama ini menjadi perantara hadirnya ridho Tuhan. Gadis yang ini berasal dari Surabaya. Ia sudah telanjur jatuh cinta dengan seorang lelaki yang teguh dalam memegang prinsip hidupnya. Lelaki yang dicintainya itu mengajak sang gadis nikah dengan wali hakim karena sang ayah tidak setuju dengan hubungan yang sudah terjalin. Gadis itu sebenarnya tidak ingin menikah tanpa restu ayahnya, karena bagaimanapun, ayahnya sudah membesarkannya dengan kasih sayang, dibimbing dengan baik, dicukupi kebutuhannya sejak kecil hingga dewasa. Tetapi, hanya karena ingin mengikuti sang calon suami, ia akhirnya rela menjalin hubungan tanpa restu ayah bundanya. Mengapa sang ayah tidak setuju dengan hubungan yang terjalin antara putrinya dengan sang lelaki itu? Ternyata terkait dengan perbedaan paham keislaman. Mereka berbeda mazhab anutan, tetapi perbedaan itu menjadi semakin curam ketika sang lelaki. Tetapi perbedaan itu menjadi semakin curam ketika sang lelaki menganggap sang ayah sebagai orang kafir. Perbedaan paham keislaman sampai dengan pengkafiran golongan lain mungkin sudah tak asing di masyarakat kita. Ada golongan tertentu yang menganggap umat Islam selain golongannya sebagai kafir. Dengan alasan itulah sang lelaki itu akhirnya memilih wali hakim, karena seorang wali haruslah muslim. Sementara ayah sang gadis sudah dianggap kafir, sehingga tidak layak untuk menjadi wali dalam pernikahan sang gadis. Buntut pernikahan itu tentu saja tak baik. Bahkan masalah yang hadir makin runcing. Sang ayah sudah tak mengakui gadis itu sebagai putrinya. Hubungan anak dan bapak ini akhirnya terputus. Bahkan seluruh keluarganya ikut-ikutan tak menganggap gadis itu sebagai anggota keluarganya. Hingga kini, kisah di atas mungkin jadi sebuah dilema. Siapa sebenarnya yang salah? Anak gadis yang lebih nurut dengan lelaki yang dicintainya? Lelaki yang menganggap ayah sang gadis sebagai kafir, atau sang ayah yang tak setuju karena perbedaan panutan dalam keislaman? Silakan jawab dengan jiwa yang jernih. Insyaallah kita akan menemukan jawaban yang objektif. Mazhab anutan tetaplah menjadi masalah yang takkan pernah selesai hingga kapanpun. Umat Islam sudah terpecah menjadi beberapa golongan, dan masing-masing golongan terkadang punya dasar hukum yang sama-sama kuat. Tapi alangkah tak bijaknya jika perbedaan golongan itu lantas membuat hubungan ayah dan anak jadi tercerai. Alangkah sayangnya jika perbedaan mazhab anutan lantas membuat sang anak rela mengacuhkan orang tuanya. Alangkah sayangnya jika demi cinta pada seorang kekasih lantas mengorbankan cinta pada kedua orang tua. Semoga kita tidak menjadi salah satu yang akan memiliki kisah sama seperti gadis dari Surabaya itu ya. Jangan sampai karena kamu benar-benar cinta pada seseorang membuat kamu rela mengorbankan cinta pada orang tua, bahkan keluarga kamu. Yang pastinya dia sudah mendidik dari kamu kecil loh sampai dewasa. Oke, lanjut, ada kisah menarik nih. Suatu saat, ketika hendak melaksanakan haji ke Mekah, Khalifah Al-Mahdi singgah di tengah perjalanan. Tiba-tiba terlihat seorang pria yang berteriak, "Aku sedang jatuh cinta." Khalifah Al-Mahdi lantas memanggil pemuda itu. Khalifah bertanya, "Apa masalahmu?" "Aku mencintai putri pamanku dan ingin menikahinya. Tapi ia menolak karena ibuku bukan Arab, sebab itu aib dalam tradisi kami." Al-Mahdi pun memanggil pamannya dan berkata padanya, "Kamu lihat, putra-putri Bani Abbasiyah, ibu-ibu mereka juga banyak yang bukan Arab. Lantas apa salah mereka? Sekarang nikahkanlah laki ini dengan putrimu dan terimalah 20 ribu dirham ini, 10 ribu untuk aib dan 10 ribu untuk mahar." Ada banyak sekali kisah di masa Rasulullah yang meneladankan bahwa sang anak berhak memilih calon pendamping hidupnya. Sang anak punya hak untuk berbeda pilihan dengan orang tuanya, karena seringkali orang tua punya alasan subjektif dan kurang rasional terkait penolakan terhadap kekasih yang telah dipilih oleh anaknya. Jadi yang terpenting di sini adalah ketidaksetujuan itu alasannya sangat subjektif dan terkesan kurang rasional. Apa contohnya? Salah satunya hitungan berdasarkan hari lahir, atau dalam bahasa Jawa biasa disebut weton. Disadari atau tidak, hingga kini di era yang sudah serba digital ini, di era yang tingkat teknologinya sudah sedemikian maju, ternyata kepercayaan terhadap hal-hal tersebut masih berkembang luas. Masih banyak banget loh orang tua yang ketika sang anak menceritakan tentang kekasihnya, yang jadi pertanyaannya pertama adalah, dia lahir hari apa? Dari hari lahir itu lantas dihitung dan dicocokkan dengan hari lahir anaknya. Dari sana kan ketemu macam-macam. Jika ketemunya ternyata buruk, sang orang tua dengan tegas menolak calon yang diajukan anaknya tersebut. Nah, ini yang dimaksud alasan yang sangat tidak rasional. Karena dalam Islam tak pernah sekalipun diajarkan demikian. Selain alasan yang tidak rasional, ada pula alasan-alasan subjektif yang membuat orang tua tidak setuju. Misal, orang tua dengan calon besan punya masalah pribadi di masa lalu. Hal itu akhirnya yang membuat hubungan mereka juga berdampak dan dilanjutkan secara turun-temurun. Ini alasan subjektif, dendam kok diwariskan. Atas alasan itu, kita diperbolehkan untuk berseberangan dengan orang tua. Tapi yang harus diingat, bagaimanapun sikap orang tua pada kita, kita tetap berkewajiban untuk menghormati. Tidak boleh memusuhi, tidak boleh dendam. Bahkan oleh Allah, seandainya ada orang tua yang kufur, kita masih dinasihatkan untuk menghormati mereka. Begitulah kenyataan indahnya ajaran Islam, ya kan? Oke, tetap jalin hubungan yang baik. Yakin aja. Jika kita tetap tulus, jika kita tetap menyayangi mereka, lama-kelamaan mereka akan luluh. Buktikan bahwa keluarga kita tuh bahagia. Buktikan bahwa kita masih mengharapkan restu keduanya. Ada kisah inspiratif dari Cak Nung yang diceritakan oleh Cak Nung di banyak pertemuan atau ceramahnya ya. Cak Nung tuh bercerita bahwa pada awalnya orang tua Novia Kolopaking atau istri Cak Nung tidak setuju Novia menikah dengan Cak Nung, tapi mereka tetap menikah. Lantas bagaimana sikap Cak Nung setelah berumah tangga? Ya, Cak Nung tetap bersikap sebagaimana anak kepada orang tuanya. Cak Nung bersikap seolah-olah tidak ada masalah di antara mereka. Nah, karena sikap itu, pada akhirnya orang tuanya benar-benar tidak menganggap ada masalah di antara mereka. Pada akhirnya, ya mereka pun berhubungan baik. Mungkin langkah yang dilakukan Cak Nung tuh bisa diterapkan ya, barangkali itu terjadi dalam kehidupan kita nanti kelak. Bersikap seolah-olah tak ada masalah. Misal nih dicuekin, ya udah biarin, kita balas dan perhatian lebih baik. Terus selain dicuekin diabaikan, biarin juga, kita membalasnya dengan kasih sayangnya makin tulus. Emang sulit, tapi jika niat kita untuk memperbaiki hubungan yang benar-benar kuat, yakin aja suatu saat hubungan akan segera mencair. Begitu kata penulis ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jadi pembicaraan di episode kali ini adalah aku sedang membacakan buku untuk kalian. Buku ini adalah buku yang berjudul The Perfect Muslimah. Buku ini ditulis oleh Ahmad Rifai Rifan. Kalau kalian tahu, dia termasuk best-selling author. Dia penulis yang terkenal. Dan ini bukunya sudah buku lama sih. Aku tahu buku ini tuh sekitar SMA, kelas 2, kelas 3 gitu kan. Terus aku beli bukunya pas udah kuliah, awal-awal kuliah. Waktu itu kuliah semester 1 kalau gak salah. tahun 2015 aku punya bukunya. Kenapa aku membacakan buku yang berjudul ini dengan tema tentang jodoh? Jadi karena memang aku sedang mencari jawaban atas pertanyaan yang tiba-tiba terbesit dalam benakku akhir-akhir ini. Nah, pertanyaan itu muncul dikarenakan ada yang menyebabkan pasti bulat banget. Jadi pertanyaan itu hadir karena selama beberapa hari terakhir ini, atau di bulan ini sih, di bulan Agustus ini, aku mendapatkan banyak undangan, banyak kiriman undangan pernikahan tentunya dari teman-teman aku, entah teman-teman terdekatku, teman SMA itu sih. Dan banyak, ada sampai hari ini ya, itu kisaran ada 6 undangan yang aku dapatkan. Dan sayangnya aku tidak bisa hadir ya, karena kan emang lagi masih wabah nih, masih pandemi, terus jauh juga, ongkosnya juga nggak mahal, nggak murah. Dan soalnya itu undangannya tuh di Jawa semua, teman-teman di Jawa semua gitu kan. Jadi ya udahlah, yang jelas untuk kalian para pasangan, untuk teman-temanku yang sudah menikah, barangkali mendengarkan podcast ini, semoga pernikahan kalian diberkahi oleh Allah, urusannya lancar, rezekinya mudah dilancarkan juga, dan tentunya sakinah mawaddah warahmah. Semoga jodoh sampai surga ya untuk semuanya saja. Dan nah, oke, lanjut lagi. Karena mereka itulah, karena ada aja undangan yang datang bertubi-tubi selama bulan Agustus ini, jadilah terbesit di benakku pertanyaan, apa salah ya kalau misal aku belum nikah di umur segini? Terus aku nanti bakal nikah umur berapa ya? Terus aku bakal nikah sama siapa ya? Gitu. Itu sih. Jadi pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan biasa, cuma cukup membuatku mencari jawaban tentang sebenarnya apa sih pernikahan itu. Bagaimana aku harus mempersiapkan pernikahan? Apa bekal yang harus aku persiapkan untuk pernikahanku kelak gitu. Jadi aku sempat ngerasa aku salah enggak sih? Nggak nikah di umur sekarang, sedangkan aku tuh sedang dalam proses yang aku benar-benar menikmati dengan karir aku. Maksudnya bukan menikmati sih, iya menikmati iya, cuman aku sedang dalam proses membangun karir gitu kan. Dan aku tidak terlalu terfikirkan untuk menikah cepat, menikah dulu gitu. Aku masih pengen membangun karir aku, masih pengen membahagiakan diri aku sendiri gitu. Aku belum siap intinya. Terus aku mendengar ada teman-temanku menikah. Jadi teman-teman itu teman seangkatan, teman dekat juga. Jadi aku ngerasa oh, mereka cepat ya gitu. Aku, apakah aku termasuk terlambat gitu kalau nikahnya nggak di umur segini gitu? Dah pertanyaan kayak gitu dah pokoknya ya, kekhawatiran aku ketika aku nanti nikah tuh kayak gimana ya, begitulah. Makanya aku mencari jawaban itu dengan aku dengerin ceramah, terus aku baca buku gitu sih. Jadi mungkin apa yang aku dapatkan untuk bekal pernikahan ini juga bisa bermanfaat ya untuk kalian yang mendengarkan ini dalam keadaan single atau jomblo. Gitu. Ya aku percaya sih masih banyak yang sama kayak aku, single di luar sana. Percaya aja. Jadi ya itu sih. Jadi cukup membuat aku berpikir kembali dan mencari jawabannya itu kembali. Meskipun aku sadar sih, oh iya aku pernah dulu diingatin untuk apa namanya tentang pernikahan itu gini. Cuman Entah kenapa saat ini aku benar-benar pengen cari jawaban itu sendiri. Kalau sebelumnya kan aku belajar dikasih materi gitu kan. Jadi aku benar-benar tidak merasakan saat itu apakah aku butuh materi itu banget apa enggak gitu. Kalau sebelumnya kan kalau misalnya kuliah tuh ya aku dapat materi tentang pernikahan, cuman keadaannya di situ aku tidak merasakan kegelisahan gitu loh dalam pernikahan aku selanjutnya kayak gimana gitu. Jadi ya sampai hari ini membuatku memang harus refresh kembali sih materi yang udah aku dapatkan, bahkan aku harus mencari-cari jawaban itu lagi gitu loh. Begitu ya, biar menguatkan hati juga sih. Itu ya curhat, jadinya curhat kan, tapi gak apa-apa meskipun ini curhat, semoga bisa bermanfaat juga buat kalian, buat teman-temanku semua. Jadi cerita pertama ini, ketika kita ingin memutuskan menikah, kita harus dapatkan restu dulu dari orang tua kita. Itu sih, itu yang bisa aku ambil pelajaran dari buku yang aku baca ini. Ini bukunya gak satu buku ya, bukunya gak tentang pernikahan, dia cuman ada di bab tertentu gitu. Jadi gak melulu tentang pernikahan. Jadi aku ambil yang bagian yang kira-kira tuh bisa jadi jawaban atas pertanyaanku beberapa hari ini gitu. Jadi yang perlu kita simpulkan adalah, yang pertama kita butuh untuk izin atau minta restu sama kedua orang tua kita, itu yang terpenting. Dan jangan sampai hanya karena terhalang restu kita tetap maksa dan akhirnya hubungan keluarga jadi tidak baik. Nah kayak gitu kan, tadi juga ada kan cerita Cak Nun juga, meskipun mereka awalnya gak direstuin, tapi karena dari sikap Cak Nunnya yang apa, dari sikap Cak Nunnya yang berusaha untuk semua akan baik-baik aja, ya udah pada akhirnya orang tuanya juga menerima kan. Ya begitulah, besok aku lanjutin deh ya untuk di topik yang selanjutnya. Ya masih di pernikahan sih, semoga aku besok ada waktu untuk bisa rekaman. Oke, terima kasih, sepertinya sudah terlalu lama saya berbicara, nanti kalian bosan. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan curhatan dan apa yang sudah saya bacakan malam ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih dari Manusia Setengah Borneo. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.